Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vstopamo v velikonočno tridnevje, v središču katerega je trpeči in ostali Kristus.
Papež Frančišek duhovnike pozval, naj z delitvami ne umažejo cerkve.
Škofje pri krizmenih mašah. Duhovnik mora biti tisti, ki bdi oziroma straži pred silami zla.
Vlada pred pripravo končnega predloga davčne reforme obljublja široko razpravo.
Mira Milavec, potreb Ukrajincev je vse več. Prazniki bodo predvsem duhovno bogati.
Francoski predsednik Macron in von der Leinova z oblastmi v Pekingu o Ukrajini ter odnosih s Kitajsko.
Vreme danes in sprva še jutri bo pretežno jasno, jutri čez dan bo oblačnost naraščala.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Kristjani vstopamo v velikonočno tridnevje, ki je jedro bogoslužnega leta. Sestavljajo ga obredi Velikega četrtka in petka ter velikonočna vigilija. To so močni trenutki, ki nam pomagajo vedno bolj vstopiti v veliko skrivnost naše vere, vstajenje našega Gospoda Jezusa Kristusa. Na Veliki četrtek dopoldne pri tako imenovani krizmeni maši škofje ordinarji v svojih stolnicah posvetijo krstno olje in sveto krizmo ter blagoslovijo bolniško olje. Duhovniki pri tej maši obnovijo duhovniške obljube in potrdijo povezanost s svojim škofom. Zvečer pa po župnijah praznujemo spomin zadnje večerje s postavitvijo dveh zakramentov, svete Evharistije in mašniškega posvečenja. Na radiju Ognjišče smo dopoldne prenašali krizmeno mašo iz ljubljanske stolnice. Od tam bomo prenašali tudi obrede velikonočnega tridnevja. Nocoj in na veliki petek ob 18:30, velikonočna vigilija na veliko soboto pa se bo začela ob 20:00. Jutri na veliki petek ob 15:00, ko obhajamo spomin Jezusove smrti na križu, pa bomo na radiju molili križev pot. Papež Frančišek je pri krizmeni maši duhovnike pozval, naj ne umažejo cerkve z delitvami. Povabil jih je, naj ohranijo harmonijo, sprejemajo vse in odpuščajo vsem. V pridigi se je osredotočil na vlogo Svetega Duha, ki duhovnikom pomaga pri vzponih in padcih v življenju, zlasti v trenutkih šibkosti ali v krizah, prav tako prinaša skladnost tja, kjer ta manjka. Več Marta Jerebič.
Papež, ki je nekaj dni po odpustu iz bolnišnice, videti živahen, je velik del 25 minut dolge pridige namenil krizam, ki jih doživljajo duhovniki. Med drugim je posvaril pred dvoličnostjo. Poudaril je, da ne smejo biti nezadovoljneži, ki žugajo s prstom. Številni se ne približajo cerkvi ali pa se od nje oddaljujo, ker se ne čutijo sprejete in ljubljene, ampak se na nje gleda sumničavo in obsojajoče.
In nome di Dio accogliamo e perdoniamo sempre.
V imenu Boga sprejemajmo in odpuščajmo, vedno, je dejal papež in dodal, da osornost in pritoževanje ne samo, da ne prineseta ničesar dobrega, ampak pokvarita oznanilo, saj dajeta napačno podobo o Bogu, ki je občejstvo in harmonija. Ustvarjanje harmonije je naloga vseh, ki jih je Sveti Duh posvetil, je poudaril papež in posvaril.
Stiamo attenti, per favore, a non sporcare l'unzione dello spirito e la veste della santa.
Pazimo, da ne bomo maziljenje Svetega Duha in obleke Matere Cerkve omadeževali z razprtijami, razhajanji, pomankanjem ljubezni in občejstva. Papež je nagovor sklenil s hvaležnostjo duhovnikom za njihovo pričevanje, za dobro, ki ga opravijo in je pogosto nevidno, za odpuščanje in tolažbo, ki jo podarjajo v imenu Boga.
Slovenski škofje so zjutraj darovali krizmene maše. V stolnicah v Novem mestu, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Celju in Kopru so se jim pridružili duhovniki in redovniki, ki so obnovili duhovniške zaobljube. O nekaterih poudarkih iz pridih pa v prispevku Alena Salihoviča.
Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Sajej, je v luči posvetitve svete krizme ter blagoslovo krstnega in bolnišničnega olja duhovnike vprašal, kakšno službo jim je zaupal Gospod in kako jo opravljajo. Duhovniki smo poslani, da drugim prinašamo olje tolažbe, veselja in upanja in da mehčamo, kar je otrdelo in otopelo. Pri tem vas prosim, da duhovniško službo vršimo spoštljivo in dostojno, da besede izrekamo s premislekom in govorimo tako, da skupnost gradimo, ne rušimo, je dejal škof Saje. Nadaljeval je, da ima duhovniška služba dve nalogi, stati pred Gospodom in mu služiti. Duhovnik mora biti tisti, ki bdi oziroma straži pred silami zla. Svet mora ohranjati buden za Boga, biti mora tisti, ki stoji pokončno pred tokovi časa, je povedal škof Saje in še dodal, da je drugi vidik duhovnikovega poslanstva služenje. Zbrane v ljubljanski stolnici je nagovoril nadškof metropolit Stanislav Zore. Dejal je, da je namen krizmene maše poglobitev in utrditev duhovništva in duhovniškega bratstva. Na to je nadaljeval, da je duhovnik nekdo, ki bedi in mora biti nekdo, ki stoji vzravnano pred tokovi časa, je dejal nadškof Zore.
Da bi lahko v resnici stali pred Gospodom in mu služili, moramo z vsakim dnev duhovništva bolj jasno spoznavati, da nismo marketinška ustanova. Ne delamo reklame za našega Boga. Ne prepričujemo ljudi, kaj vse potrebujejo, da bodo srečni. Krščanstvo in na poseben način znotraj tega duhovništva ni prepričevanje, ampak je ponudba Jezusa Kristusa, ponudba Evangelija, ponudba smisla in prihodnosti.
Nadškof Zore se je vprašal, da kako nagovarjati človeka današnjega časa, za katerega se zdi, da Boga ne potrebuje. In ob tem spomnil na besede papeža Benedikta, da današnji človek pod patino samozavesti skriva globoko zavedanje svojih ran in nevrednosti pred Bogom. Čaka na usmiljenje, je dejal nadškof Zore. Mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl pa je v Slomškovi stolnici dejal, da je duhovništvo čist in zastonjski dar. Ta dar pa ni samo za nas, ampak za ljudi, saj nas je Gospod izbral iz njegove črede, da bi skrbeli za njegove ovce kot očetje in pastiri, je povedal in dodal, da jih Gospod dan za dnem vabi, da se pustijo ljubiti in odpustiti, kajti to ni pomembno samo za duhovnike, temveč jim pomaga, da lahko požrtvovalno služijo Božjemu ljudstvu. Nadškof Cvikl je duhovnikom v povezavi sinodo dejal še, da se danes mnogi sprašujejo, kako bo jutri s cerkvijo. Eno lahko zatrdim in sicer, da bo cerkev v prihodnosti evharistična cerkev, kajti tu je naš zaklad in naše srce, je dejal in opozoril, da ljudje veliko pričakujejo od duhovnikov kljub temu, da je teh vse manj. Zahvalil se je duhovnikom, redovnikom in redovnicam za opravljeno delo in posebej naslovil tudi mlade duhovnike. Danes je vaše poslanstvo bolj zahtevno, ko nimate samo ene zadolžitve, ampak več, kar zahteva prilagajanje in napor, je dejal nadškof in se vprašal, kaj je vzrok, da se tako malo mladih odloča za duhovni poklic. Delni odgovor je plitva vera, razbite družine, nenaklonjenost okolice in seveda škandali, ki nas vedno znova pretresajo. Pozval je k molitvi za nove duhovne poklice.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Temperature pod lediščem skoraj po vsej Sloveniji. Škoda v pozebi znana sredi aprila.
Dnevi škofjeloškega pasijona z nekaterimi dogodki bogatijo pripravo na veliko noč.
Šport. Tina Robnik končala smučarsko kariero. Janja Garnbret zaradi poškodbe pavca počiva.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Promet je močno povečan zaradi popodanske konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Kar nekaj zastojev beležimo na štajerski avtocesti. Med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru, med počivališčem Pesnica in Dragočovo iz smeri Šentilja, ter na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Ptujsko cesto proti Dragočovi, pa na pomurski avtocesti med Pernico in Dragočovo v smeri Dragočove. Zaradi velikonočnih praznikov bi veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Jutri, v petek 7. aprila med 14. in 22. uro, v nedeljo in ponedeljek 9. in 10. aprila vsak dan od 8. do 22. ure, v soboto 8. aprila pa ne bo prepovedi. Zaradi praznikov pričakujemo povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški in iz smeri Italije proti Ljubljani in naprej proti Mađarski. Srečno pot želim. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Davčna reforma bo, vlada pa jo bo predlagala šele po široki javni razpravi, so danes na seji Komisije za nadzor javnih financ zagotovili predstavniki finančnega ministrstva in koalicije. Sejo so zahtevali poslanci Nove Slovenije, saj pogrešajo konkretne načrte in podrobnosti davčne reforme. Toda končnega predloga še ni. Sejo je spremljala Tanja Dominko.
V javnosti je v zvezi z napovedano davčno reformo slišati ogromno nasprotujočih si informacij. Zato so v NSI predlagali obravnavo na seji komisije. Državna sekretarka na finančnem ministrstvu Nikolina Prah je potrdila, da so pripravili izhodišča za prenovo davčnega sistema. Saj imamo trenutno v primerjavi z drugimi državami Evropske unije visoko obremenitev plač in nizko obdavčitev premoženja.
Naše vodilo pri pripravi izhodišč za celovito prenovo, ki bi naslovila izzive obstoječega davčnega sistema, je torej zagotoviti uravnoteženo porazdelitev davčnih bremen in hkrati zagotoviti podlage za financiranje družbenih potreb za prihodnja desetletja.
Sledila bo široka javna razprava, je dodala državna sekretarka.
Rešitev bomo iskali tako dolgo, da bo prenova davčnega sistema dosegla čim večji družbeni konsenz.
Kdaj bodo predlog poslali v potrditev v državni zbor, tako za zdaj še ni mogoče napovedati. Monika Pekušak, Svoboda.
Ko bo pripravljen konkreten predlog, ko bodo upravljene razprave z deležniki, ko se bomo strinjali, ko bo konsenz, takrat se bo tudi govorilo kdaj. Upamo, da v tem letu, jaz osebno. Dajte nam prosim dovoliti, da se naredi razprava na vseh področjih, da pridemo do rešitev, ki jih bomo uveljavljali, ko pridemo do konsenza.
A opozicija svari, da široka javna razprava ni mogoča, dokler nimajo konkretnih izračunov in okvira davčne reforme. Poslanec NSI Janez Žakelj.
Brez okvirja ni možna diskusija in namen te sklica te seje je, da imamo nekaj na pred seboj na podlagi česar si lahko ustvarimo mnenje in imamo svoje pripombe.
Dosedanje izjave premijeja in finančnega ministra so bile namreč med seboj nasprotujoče si.
Ali bojo bolj obdavčene plače, ali bojo manj obdavčene plače.
Da je davčna reforma pomembna, so ocenili v gospodarski zbornici, izvršni direktor Mitja Gorenšček.
Mi mislimo, da bi davčna reforma mogla biti tista krovna reforma, ki bo upoštevala vse druge spremembe, ki se nam obetajo, zato bi bilo dobro slišati, kaj nam prinašajo ostale reforme in kakšen bo način, kakšno bo ukrepanje države strani davčne obravnave.
Državna sekretarka Natalija Prah je denimo dejala tudi.
Bistvo je, da se poskusi obdavčiti oziroma da se najde neke vrzeli, ki trenutno niso dovolj obdavčene v zadostni meri in da se poskusi ta del obdavčiti bolje. In v tem kontekstu se tudi govori o progresivni obdavčitvi premoženja.
Člani komisije sklepa na seji naj vlada državnemu zboru najpoznaje v petih dneh predloži osnutek predloga, finančne okvire in natančne izračune napovedane reforme niso podprli. Davčne reforme tako nekaj časa zagotovo še ne bo.
V državnem zboru je na zahtevo Nove Slovenije včeraj potekala skupna seja odborov za okolje ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na njej so poslanke in poslanci skupaj s predstavniki zainteresirane javnosti obravnavali predlog uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000. Posebno pozornost so namenili problematiki kmetovanja zaradi letošnjega izjemnega razširitva območij okoljsko občutljivega prostora. Gre predvsem za travnike z novimi omejitvami glede košnje, prispevek Roberta Božiča.
Poslanka Nove Slovenije Iva Dimic je na začetku zelo obiskane seje opozorila, da je v januarju objavljena nova karta okoljsko občutljivega trajnega travinja prinesla izjemno povečanje teh površin v Vipavski dolini, Slovenski Istri na Postonskem, Pivškem in Ilirsko-Bistriškem ter na Notranjskem in s tem kmetom onemogočila normalno gospodarjenje z zemljišči. Njive namreč, ki zadnja leta niso bile preorane, po novem ne smejo nikoli več preorati, ampak je na njih dovoljena le travniška raba.
Mene zanima, kdo je za to odgovoren, ker če po drugih evropskih državah kmetje lahko obdelujejo svojo zemljo, mislim, da bi jo lahko obdelovali tudi v Sloveniji.
Na seji je bilo strani državnih sekretarjev obeh ministrstev zatrjevano, da so spremembe narejene na zahtevo Evropske komisije. Državna sekretarka Tatjana Buzeti.
V Sloveniji kot izhodišča za ta ukrep je v bistvu predstavljal 75 tisoč hektarjev trajnega travinja, ki ga imamo na področjih Nature 2000 in ki ga je v začetku Evropska komisija videla kot področje, kjer mi izvajamo ta ukrep. Na srečo se nam je uspelo spogajati, da je področje manj kot polovico. Torej, moramo v bistvu v ta ukrep oziroma kot pogojenost pokrivati 33 tisoč hektarjev.
Seja je bila v prvi vrsti namenjena nerazumljivim rešitvam predloga uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000, ki med drugim na Barju prinaša zahtevo po spremenitvi 200 hektarov najboljših njiv v stelnike. Helena Žunko, kmetijska zadruga IK.
Uredba grobo posega v lastninsko pravico, krati pravico do kmetovanja, in ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude. Kljub temu, da je sedaj problematika postala medijsko odmevna, ni še do danes nihče na kakršenkoli način obvestil ali kontaktiral lastnike zemljišč. Vse je bilo pripravljeno zelo na hitro in potiho.
Mladi kmet z Blok, Primož Oražem, pa je opozoril, da so ukrepi za varovanje metuljev napisani tako, da ne upoštevajo značilnosti okolja in torej ne morejo biti uspešni. Tako morajo tudi kmetje na Blokah v ukrepih za metulje kositi travnike najkasneje do 10. junija in potem šele po 15. septembru. Jasno pa je, da na Blokah zaradi mrzle klime 10. junija še ni kaj kositi in tudi razvoj metuljev precej kasni.
Se pravi, delamo dvojni minus, ne? Delamo minus za okolje, ker sem prepričan, da ni učinkovito za metuljčka, in delamo minus za kmeta, ker pa moramo iti prezgodaj pokositi v našem primeru, ne?
Izjemno pereči problematiki Natura 2000 režima in razširitve območja okoljsko občutljivega trajnega travinja bomo namenili kmetijsko oddajo, ki bo tokrat izjemoma na velikonočni ponedeljek ob 11.
Letošnja kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije zaradi številnih novosti na tem področju ena najbolj zahtevnih do zdaj, je danes poudaril direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Janez Pirc.
Glavno priporočilo z moje strani je, da kmetje obiščejo svetovalce z naše službe iz postave, vzemejo ta navodila, si doma v miru pogledajo, preberejo posamezne intervencije, ocenijo, katere je bila primerna za njihovo kmetijo in na ta način bo potem sam nos zbirne vloge pri svetovalcu tekel tekoče, lažje bodo komunicirali se svetovalci in za njihove kmetije izbrali najbolj primerne ukrepe.
Kmetje imajo čas za oddajo vlog do 10. julija. Skupni obseg sredstev za leto znaša približno 236 milijonov evrov. V večjem delu Slovenije smo se po najhladnejši noči v tem tednu v nov dan prebudili s temperaturami pod lediščem. Najniže so po podatkih Arsa izmerili na Blokah, minus 8 stopinj Celzija. Brane Gregorič je razmere po državi predstavil takole.
Zadnja noč je prinesla umirjeno ozračje, brez vetra, bilo je jasno, tako da danes zjutraj so se temperature spustile ponekod v mraziščih do minus 8 stopinj. Sicer pa so bile marsikje na Gorenjskem, pa tudi Štajerskem, Dolenjskem in v Posavju nekje od minus 3 do minus 5 stopinj Celzija. Nekoliko bolje je bilo na Primorskem, v večjem delu Vipavske doline in na Goriškem oziroma v Goriških Brdih temperatura ni padla pod ničlo, je pa v notranjosti slovenske Istre tudi bilo kar mraz v Kubedu, recimo minus 4 stopinje.
Ponekod bi pozeba lahko grozila cvetoča sadna drevesa. Kmetijsko-gozdarska zbornica, ki spremlja razmere, je sporočila, da bodo škodo lahko ocenili po enem oziroma dveh tednih. Za jutri zjutraj vremenoslovci napovedujejo najnižje temperature od minus 4 do 1, v soboto in nedeljo pa naj bi se temperature dvignile nad ledišče.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Rusija je pripravljena sodelovati z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo pri vzpostavitvi varnega območja okoli nuklearke v ukrajinskem Zaporožju. Elektrarna je v začetku marca zaradi obstreljevanja v bližini že šestič od začetka ruske invazije začasno ostala brez povezave z ukrajinskimi elektroenergetskim omrežjem. Elektrika je sicer nujna za delovanje črpalk za kroženje vode, za hlajenje reaktorjev in bazenov z jedrskim gorivom. Medtem vojna divja naprej in potreb Ukrajincev je vse več, je za naš radio opozorila sodelavka ukrajinske Karitas Mira Milavec. Prispevek Roka Mihevca.
Mira Milavec se trenutno nahaja v Kijevu, kjer je bolj mirno, a vseeno morajo približno dvakrat tedensko v zaklonišča zaradi nevarnosti dronov in raket. Zimo so preživeli s pomankanjem električne energije, torej tudi ogrevanja. Potrebe prebivalcev so vedno večje.
Stvari so dražje v trgovinah, tako da tudi ljudje, posebej, če govorim tukaj za ljudi, ki imajo penzijo v bistvu, no, tako da v bistvu bolj težko preživijo ta mesec, tako da veliko pomagamo tudi starim ljudem.
Pomagajo tudi že z obnovo domov in denarnimi prispevki, da na primer plačajo elektriko.
Tako da bi rekla, da tista situacija najtežja je prav tam na vzhodu in tam tudi sama Caritas in tudi vidim druge organizacije ne uspemo pokriti oziroma pomagati vsem, ki so v potrebi.
Čeprav so rimokatoliki v Ukrajini v manjšini, teh je približno odstotek, bodo po besedah Mire Milavec veliko noč praznovali tudi ta konec tedna.
Jaz osebno in tudi recimo z mojimi kolegi jih bomo preživeli v Kijevu, v naši stolnici, kjer so pripravljeni zelo praznični obredi, bo tudi križev pot. Potem tukaj je tudi taka navada, katero smo v bistvu tudi v postnem času molili, so bili v bistvu te žalostni psalmi in veliko molitve za mir v Ukrajini, za vsih tih ljudi, ki v bistvu trpijo. Mislim pa, da bodo te prazniki bolj skromni v samem smislu praznovanja, ampak kar se tiče pa obredov v cerkvi, pa bogati.
O tem, kaj poreče na to, da smo se na vojno navadili in da je skoraj da izginila z naslovnic medijev, pa v jutrišnjem mozaiku dneva.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in francoski predsednik Emmanuel Macron sta danes v Pekingu se sestala z državnim vrhom. Von der Leyenova je priznala, da je Kitajska za Evropsko unijo pomembna partnerica, a da so odnosi postali zapleteni. Macron je kitajskega kolega Xi Jinpinga pozval, naj posreduje pri Rusiji za konec vojne v Ukrajini. Tone Gorjup.
Prva komisarka Ursula von der Leyen se je najprej sestala s premijejem Li Qiangom. Čestitala mu je za nov mandat in spomnila na pomen Kitajske za Evropsko unijo, zato si ta že od nekdaj prizadeva za krepitev vsestranskih odnosov z njo. Omenila je svojega očeta, ki je kot predsednik vlade Spodnje Saške pred desetletji podpisal prvi sporazum z eno od kitajskih provinc. V takrat so se odnosi v korist obeh močno ukrepili, je poudarila komisarka in dodala.
Vendar so odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko v zadnjih letih postali vsestranski in zapleteni. Zato je pomembno, da danes skupaj razpravljamo o vseh vidikih naših odnosov. To bo tako Uniji kot Kitajski pomagalo pri krmarjenju v zapletenem in nestanovitnem geopolitičnem okolju. Zato se zelo veselim naših razprav.
Francoski predsednik Macron se je najprej srečal s Xijem. Pohvalil je pripravljenost Kitajske pri iskanju poti do miru v Ukrajini. Kot je dejal, računa na njegove vezi z Moskvo. Vem, da se lahko zanesem na vas, da boste Rusijo spravili k pameti in vse strani spravili za pogajalsko mizo, je poudaril. Gostitelj je dejal, da svet trenutno doživlja zgodovinske spremembe, a da odnosi med Pekingom in Parizom ostajajo tesni in stabilni. Dvostranskim pogovorom bo sledilo tristransko srečanje med Macronom, von der Leyenovo in Xi Jinpingom. Evropska voditelja bosta Xija pozvala k konstruktivni drži glede vojne v Ukrajini.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V tem času potekajo tudi dnevi škofjeloškega pasijona, pri katerih sodelujejo člani kulturnih društev štirih občin v Škofji Loki in njeni okolici. Pri sveti maši ob 19. bodo v Župnijski cerkvi v Poljanah drevi sodelovali člani kulturnega društva dr. Ivana Tavčarja kot apostoli pri obrednem umivanju nog. Več o pestrem dogajanju, ki se bo sklenilo 22. aprila, pa v prispevku Maje Morela.
Zgodba dnevov se začne vsaj pol leta prej, ko se določi in pripravi program, ki ga koordinira Zavod 973. Občina Škofja Loka omogoči vse dogodke, posamezne pa organizirajo različna društva za vodi župnije.
Predvsem pa prostovoljci, ki veliko svojega prostega časa namenijo predvsem organizaciji.
Je za naš radio povedala Ema Nunar iz Zavoda 973. V sklopu dnevov jutri ob 15. pripravljajo dva križeva pota.
Križev pot se bo v Škofji Loki pričel v Župnijski cerkvi svetega Jakoba, nadaljeval pa po starem delu mesta, v Poljanah pa bo potekal pred Župnijsko cerkvijo svetega Martina.
Na velikonočni ponedeljek pa pripravljajo velikonočni koncert v cerkvi svetega Petra v Sevcih z zborom Minuta čez.
Nastopil bo mladinski mešani pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje Ane Šular. Pripravljajo pa koncertni program, sestavljen iz ritmično duhovnih, velikonočnih in pa slavilnih pesmi.
Čeprav je velikonočna zgodba vsako leto ista, si organizatori prizadevajo vsako leto podati vsebino na drugačen način, tudi v obliki predavanj.
V prihodnem tednu bo v petek še potekalo predavanje režiserja Marjana Kukalja, ki ga pripravljajo bratje Kapucini.
Pestro dogajanje v Škofji Loki bo zaokrožil tako imenovani Romualdov dan.
Ob 18. uri bo najprej dan odprtih urad Kapucinskega samostana pa voden ogled Kapucinske knjižnice. Ob 19. uri bo sledila molitev v Kapucinski cerkvi, ob 19:30 tudi povabljeni na predavanje dr. Matija Ogrina, ki nam bo predstavil škofjeloški pasijon skozi čas.
Je za naš radio še povedala Ema Nunar.
Svetovna prvakinja Argentina je na vrhu svetovne jakostne lestvice reprezentanc Mednarodne nogometne zveze nasledila Brazilijo, ki je padla na tretje mesto. Na lestvici iz lanskega decembra je bila Slovenija na 61., zdaj je na 59. mestu. Naši nogometaši so sicer včeraj odigrali prvi četrtfinalni tekmi pokala pivovarne Union. Polfinale sta si zagotovila Aluminij in Maribor. Kidričani so branilce naslova iz Kopra premagali z 1:0, Mariborčani pa Primorje s 3:1. Košarkari Dallasa so davi v severnoameriški ligi NBA premagali Sacramento 123-119 in dve tekmi pred koncem rednega dela podaljšali upanje za nastop v play-inu in s tem v končnici. Luka Dončić je za zmagovalce dosegel dvojni dvojček, 29 točk in 10 skokov. Alpska smučarka Tina Robnik se je po koncu tekmovalne sezone pri 31 letih odločila za konec tekmovalne poti. To je razkrila danes na sedežu Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani.
Mislim, da pač je bilo tako, kar bi rekla, pričakovano. No. Glede na vse te poškodbe, pač ta zadnja poškodba je res fejs huda, rehabilitacija bo zelo dolga.
Avgusta jo čaka tretja operacija na desnem kolenu, ki ga je poškodovala pred 2 mesecema. Olimpijska šampionka v športnem plezanju Janja Garnbret bo sezono tekmovanj v svetovnem pokalu po poškodbi pavca začela kasneje, kot je bilo načrtovano. Začela bo junija na balvanski preizkušnji v Pragi, izpustila bo uvodni del sezone v Aziji in ZDA. Športne novice sem prebrala Petra Stopar.
Popoldne bo precej jasno, ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter, temperature bodo od 9 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj v večjem delu Slovenije še pretežno jasno, dopoldne pa se bo oblačilo. V zahodni polovici Slovenije bo zapihal šibak jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0 ob morju okoli 2, najviše dnevne od 11 do 16. V soboto bo oblačno, občasne krajevne padavine se bodo čez dan od severovzhoda razširile nad večji del Slovenije. V nedeljo bodo občasno še krajevne padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, dnevi bodo razmeroma hladni. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 12, Nova Gorica 15, Ajdovščina 14, Tolmin 13, Celje, Črnomelj, Bohinjska Češnjica, Bovec, Idrija, Kranj, Lendava, Litija, Metlika, Ravne na Koroškem in Trbovlje 12, Murska Sobota jasno 12, letališče Edvarda Rusja na Maribor delno oblačno 11, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Portorož in Slovenj Gradec pretežno jasno 11, Novo mesto jasno 11, letališče Lesce, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Maribor po četrtek, Slovenske Konice in Velenje 11, Postojna jasno 10, Kočevje, Gorenja vas, Gorni grad, Koper, Logatec, Ptuj, Rogaška Slatina, Trebnje in Vrhnika 10 stopinj Celzija, Rateče 9, Babno polje in Pohorje 8, Jezersko 7, Lipica jasno 6, Rudno polje 3, Kredarica in Krvavec 0 stopinj Celzija.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Pesnica in Dragučovo iz smeri Šentilja, na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Ptujsko proti Dragučovi. Na pomurski avtocesti med Pernico in Dragučovo je prav tako zastoj, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri. Promet je povečan zaradi popoldanske konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.